Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа. Це програма «40 хвилин про головне». І сьогодні, друзі, радий вітати вже вкотре, втретє, здається, в ефірі Радіо Марія пана Олександра Мусієнко. Це політичний експерт і також католик, парафіянин нашого храму Святого Олександра. Слава Ісусу Христу, пане Олександре. Хотів сьогодні так виділити цей факт, що ви є нашим парафіянином. Вітаю.
Вітаю, слава навіки Богу.
Отож, не сподівалися, що також ми зустрінемося з вами на платформі «Хвиль Радіо Марія» і будемо говорити про війну. Хоча остання наша програма вже обумовлена була тим, що ми поза ефіром говорили про те, чи станеться, чи не станеться те, що сьогодні відбувається. Я пригадую, що у вас були досить такі оптимістичні погляди на майбутнє, але сьогодні маємо от, власне, цю ситуацію війни, російсько-української війни. І власне, сьогодні вже маємо 36-й день противостояння. І я би хотів сьогодні нашу розмову розпочати з таких міркувань, які стосуються церкви насамперед, церкви Московського патріархату, панівної церкви в Україні. Вона поширена абсолютно у всіх регіонах нашої держави, незалежно, чи це Захід, чи це Схід. Ось, ну і зовсім недавно, здається, позавчора, два дні тому, з'явилася новина про те, що в Верховній Раді пропонують заборонити діяльність Московського патріархату. Народні депутати зареєстрували законопроект номер 7204, от, власне, про заборону. От давайте так, досить радикально звучить, заборонити Московський патріархат, а якщо прибрати от таку це уточнення, тобто заборонити церкву, якою б вона не була. Наскільки це є у правовому полі? Ну, давайте з цього розпочнемо. Наскільки це є у правовому полі сьогодні, щоб під час воєнного стану, який сьогодні Україна переживає, усувати церкву?
Ну, давайте розпочнемо з того, що воєнний стан і закон України про воєнний стан передбачає обмеження певних конституційних прав і свобод громадян на час безпосередньо дії указу президента про воєнний стан. Тобто у нас зараз діє указ до 26 квітня, так, якщо я не помиляюсь. Ну і залежно від, скажімо так, як буде розвиватись ситуація, він може бути продовжений або може бути не продовжений. Відповідно, на час дії цього указу можна обмежити певні права. Це, в принципі, підпадає під норму закону. Це має бути обґрунтовано і, відповідно, може бути обмежені і права, які стосуються, що в рамках національної безпеки можуть бути припиняти або призупиняти свою діяльність за рішенням парламенту або за поданням РНБО, або певні політичні партії, рухи. А так само в теорії це можуть бути і релігійні організації, громадські об'єднання і так далі. Тому якщо ми говоримо про мотивацію, що окремі церкви Московського патріархату або сприяли, або продовжують сприяти ворогу, російським військам в тому, що вони або отримують розвідувальну інформацію через них, або використовують подекуди храми для прихистку там представників диверсійно-розвідувальних груп російських, або проводять іншу діяльність, незаконну агітацію в підтримку російської позиції чи іншу, то, звичайно, таке питання доцільно порушувати, тому що, ну, давайте подивимося так, якщо в нас іде війна, триває бойові дії, то зрозуміло, комусь хочеться подекуди прикриватися церковними питаннями і говорити про те, що це свобода віросповідання і ми маємо право. Але якщо ми подивимося на ту картинку, коли Кирил, патріарх російський, дарує ікону начальнику Нацгвардії, російської Росгвардії, це одна із таких, ну, дуже страшних людей, які в Росії підтримують репресії, підтримують розправи і так далі, і продовжують це робити. Благословляє фактично на ведення війни проти українського народу, то мені здається, що речі стають на свої місця, і це очевидно. І я думаю, що якщо заборонити, тимчасово обмежити на час дії воєнного стану,
Тобто тільки на час дії воєнного стану?
А ви знаєте, я зараз поясню ідею. От я поясню дві концепції, які можуть бути, і буде зрозуміло. Є дві. Є взагалі заборонити раз, так, і сказати про те, що ми забороняємо взагалі і націоналізуємо храми. Це так, це хороший концепт. Є другий концепт, який не настільки жорсткий і який не викличе там якоїсь реакції, можливо, правозахисників чи в інших. Він чому полягає? На час воєнного стану обмежити. І за цей час максимально сприяти і надати можливість всім фактично громадам сприяти їм в тому, щоб вони переходили в лоно Православної Церкви України. Угу. Це те, про що зараз говорить Епіфаній, коли він каже про те, що все більше громад переходять до Православної Церкви України, і вже багато з повних приходів перестають згадувати Кирила в молитвах, що, до речі, що фактично перериває єдність цієї церкви з Москвою.
Ну, ви знаєте, от щодо цього факту, відмова поминання патріарха Кирила за богослужінням, от нам тут на радіо Марія Богослови пояснювали, що це ні про що, тому що навіть якщо би всі єпископи і священники Московського патріархату в Україні відмовилися згадувати Кирила, то достатньо цього, щоб мати цей зв'язок з Москвою, щоб його згадував владика Онуфрій. А згідно даних, владика Онуфрій не відмовився згадувати Кирила під час богослужінь. Я особисто це чув під час трансляції з Києво-Печерської лаври.
Ну, це бачите, це знову ж таки свідчить про те, що потрібно приймати і вживати радикальні заходи щодо того, щоб дійсно забороняти і зупиняти діяльність, прирівнявши фактично таку діяльність, як робота на ворога в умовах воєнного стану і в умовах ведення бойових дій, тому що все прекрасно зрозуміло, як наскільки сьогодні, на жаль, російська церква стала на сторону фактично зла, коли поставляє і пагує незаконну, несправедливу, агресивну війну проти українського народу.
Знаєте...
Тому я думаю, так.
Ви знаєте, от з самих перших днів війни наш президент Володимир Зеленський, він якось висловив чітку свою позицію, візію на те, що відбувається в церковних колах. Він сказав, що зараз не на часі, це цитата, не на часі піднімати питання церкви. І зараз, коли там ідуть різного роду там баталії, обговорення в соціальних мережах, завжди користуються цим текстом. Ну і буквально сьогодні я віднайшов був також думку Подоляка, який каже також про те саме, що десь так само він каже, що Російська Православна Церква і Українська Православна Церква Московського Патріархату мають різну візію і різне ставлення до війни, яка триває сьогодні з Росією, України і з Росії, і Росії. Ось такі справи. Тобто ми говоримо зараз такі видні обличчя, які сьогодні є, скажімо так, такими фронтовими обличчями російсько-української війни. Ось. Ну, давайте ще кілька слів тоді про механізм. Як це, якби, тобто якщо зараз Рада проголосує, потім це стосуватися дедалі підпису президента, я так розумію, так?
Звичайно, це має бути підписано президентом, обов'язково, крім того, має бути після цього реалізовано, і ми ж прекрасно розуміємо, наприклад, що це ще потрібно реалізувати, і подекуди взагалі виникають ситуації, які в принципі, скажімо так, вони не є навіть складними механізмами, тому що часто ми ж маємо ситуацію, коли, наприклад, окремі храми, особливо які є пам'ятками архітектури, які включені в відповідні національні реєстри пам'ятки архітектури, вони, по суті, і так перебували в державній власності. Їм там потрібно буде припиняти право користування, якщо ми говоримо, і забезпечувати перехід, мабуть, до Православної Церкви України. Тобто реалізувати, я теж думаю, що це не буде, скажімо так, якось надзвичайно складно. Але знову ж таки, тут все залежить від політичної волі. Ви правильно згадали президента, тому що, можливо, розрахунок, я спробую пояснити десь, я, звичайно, не уповноважений президента з цих питань, але я от від себе так міркуючи, можливо, спробую пояснити цю логіку, чому так обговорюється. Можливо, є позиція, що не потрібно зараз розбурхувати певні суспільні внутрішні настрої і, скажімо, уникати якихось внутрішніх тут протистоянь з будь-яких питань. Можливо, цим керуються, я не знаю, відверто кажучи. Але, знову ж таки, нам треба розуміти, що релігія, віра, церква, зрозуміло, ніхто конституційного права громадян не забирає. Але якщо ми говоримо про захист держави, про те, що держава стикається з тим, що у нас є колосальна кількість відверто шпигунів або агентів російських, або людей, які прикриваються якимись там, здавалось, чистими помислами, а насправді діють на користь ворожої держави, ми не можемо це толерувати, тому що тоді стоїть питання про існування взагалі держави і державності, тому що це підрив зсередини. І, звичайно, що тут потрібно працювати, щоб ці загрози ліквідовувати і мінімізувати.
Ну, але тим не менш, ви не схиляєтеся до того, якщо цей закон буде прийнятий і далі задіяний буде механізм спочатку там пропозиції, здається, за 48 годин визначитися з переходом, здається, до Православної Церкви України, а потім в разі чогось через, здається, там 2 тижні буде націоналізація майна церкви. Ну, і відповідно той самий механізм, тепер насильним шляхом перехід в Православну Церкву України. От мені здається, тут є така небезпека от таких, ну не знаю, чи бунтів, чи протестів. Ми знаємо добре з історії, що війна на релігійній основі, на релігійному такому фоні, вона набагато кровопролитніша може бути. І як наслідок ми зможемо десь зазнати поразки в цій війні. Тому що ми знаємо, що московський патріархат досить таки потужний, навіть в обличчях тих бабусь, які там не дуже сильно вникають в еклезіологію єдності церковної, скільки в еклезіологію поняття розкол кров'ю не змивається, от так навіть.
Ну, ви знаєте, я з вами погоджуюсь, і, мабуть, десь в цьому, ну, погоджуюсь в тому сенсі, що, можливо, подібної мотивації дотримується і президент, і про це я говорив, що, ну, знаєте, не хочуть додавати до протистояння, коли у нас є зовнішній ворог такий підступний, не хочуть додавати ще таких внутрішніх суспільних проблем. З іншого боку, це з одного боку, якщо ми дивимося, і тут я з вами погоджую, що на релігійні, а з іншого боку, якщо це використовується задля того, щоб фактично підігравати ворогу, то ми отримуємо, з іншого боку, небезпеку всередині. Це, як знаєте, ну це як якась така певна агентурна мережа, яка може прикриватися будь-чим, але діяти в інтересах противника. Тому, можливо, було б дійсно, чому я говорив про воєнний стан? Тому що це могло би бути компромісним варіантом, і за цей час дало би можливість, можливо, пришвидшило би дійсно перехід до Православної Церкви України ще більшої кількості таких громад. Це, знаєте, було б такий еволюційно-революційний шлях, бо те, що пропонується законом, це все ж таки більш революційний шлях, який, звичайно, що, ну, його мотивація зрозуміла.
І насильний, я тут би так додав. Це насильний шлях.
Так. А тому, бачите, тому я і говорив, коли я говорив про воєнний стан, що це могло би бути компромісним. От зверніть увагу, як сталося з політичною партією, наприклад, ОПЗЖ, Опозиційна платформа за життя. Всі ми знали, яких поглядів вони проросійських дотримуються. Це ні для кого не було секретом, і це все зрозуміло. І добре, що їх призупинили. І зверніть увагу, призупинили їх діяльність. Вони фактично зараз саморозпускаються по багатьох областях, по районам, по областям. Вони покидають склад фракції все більше депутатів, в Верховній Раді пишуть заяви. І існування партії поставлено, фактично воно призупинено і поставлено на межу того, що за цей час, поки вона призупинена, партія фактично просто перестане існувати. От, можливо, і тут варто було би спробувати саме такий шлях, що на час, поки б ми призупинили діяльність певну, так, вона би могла, скажімо так, це би могло стимулювати. Тому що я тут з вами погоджую, що насильницьким шляхом це буде важко, і це може підігрівати пристрасті і, знову ж таки, давати додаткові козирі в пропаганді Москви,
Це перше,
ми знаємо які.
А друге, я так як я спостерігач за цими релігійними процесами, так досліджую деякі речі. Я от таку від себе візію би дав, що якщо зараз буде така тотальна заборона московського патріархату, чи з аргументами, чи без, в Україні, він просто піде в підпілля. І ми будемо мати от таку ситуацію, яку мала, ну, можливо, без не з тими мотивами, але десь так, як це було з греко-католицькою церквою. І знаєте, що церква, котра у переслідуванні, вона ще більше приваблива та церква, ось, і вона породить ще один розкол. Так, тут не минутися буде без розколу, і я більше, чим переконаний, що навіть ці пропозиції, ці заклики, які роблять сьогодні ієрархи ПЦУ на чолі з митрополитом Епіфанієм, там от недавно, вчора читав лист владики Симеона Шостацького до свого колеги, який також служить у Вінниці, ну, тільки в московському патріархаті. От, ну, ці слова гарні, насичені любов'ю, щирістю, любов'ю до батьківщини, так, але вони не діють на московському. Патріархат сьогодні. І я не знаю, так, як би тут застосовувати. Принаймні, я думаю, що ми будемо далі спостерігачами цього надзвичайного чуда. Я сподіваюся, що більшість українських церков вийдуть з-під гніту московського патріарха, який благословляє у прямому сенсі цього слова, благословляє війну в Україні, вбивати наших людей. Якщо до 2022 року, 24 лютого, це було для багатьох з нас міфічним таким десь сигналом, коли ми говорили про це ще у 2014 році, що Кирил – це очільник церкви, який благословляє війну, там були неодноразові випадки, коли священники Московського патріархату на території Донецької, Луганської областей допомагали сепаратистам. Там, ось, але ми це чули зі ЗМІ, так, і про це, якби воно до нас доходило так собі десь напівреально, то зараз зіштовхнулися з великим пробудженням українців. І не знаю, чи ви бачили оці скандальні кадри з одного з храму Сміли, там, де частина священиків забажали перейти в православну церкву України, і місцевий єпископ послав там такого собі романаха Василія Мірошниченка, який приїхав з документом, мовляв, що вони в розколі, і, ну, і отримав на горіхи, причому не від священиків, а від парафіян. Ось такі справи. Я думаю, що тільки таким способом, народним способом, ми зможемо добитися істини. Добре, наступне, пане Олександре, я хотів би поговорити про Олексія Арестовича, точніше, про його заспокійливе, як вже тепер жартують в Україні. Він також неодноразово був на хвилях радіо «Марія» і досить таки гарно, експертно висловлювався і про ситуацію до війни, після війни. І до речі, він також є великим шанувальником реколекцій святого Ігнатія Лойоли. Я не знаю, чи він є католиком, але симпатизує, принаймні, католикам. Ось, тим не менш, от багато українців на самому початку свято вірили пану Олексію Арестовичу. Тепер я моніторю соціальні мережі, і багато хто от дещо нервово сприймає його, це все буде добре. І оці тижні, які він відраховує постійно, от ще два тижні буде переломний момент, ще тиждень, а можливо трошки більше, знаєте, і люди, прості люди втомлюються від цих таких прогнозів, які все продовжуються. От розкажіть, як ви сприймаєте новини добрі і новини погані?
Ну, знаєте, треба розуміти, що війна, вона вносить свої корективи, і під час війни робити прогнози насправді справа невдячна, тому що, ну, ми знаємо, що можуть розвиватися події по-різному. І незважаючи на те, що я зараз бачу, що все-таки як потужно наші збройні сили, наші сили оборони діють, ефективно відкидують ворога, я свідомий того, що, очевидно, десь за день, чи за два, чи за три, чи, може, найближчим часом це навряд чи все закінчиться. І, звичайно, що ця боротьба триває. Тому воно ж, знаєте, як хвилями все от в настроях людей. Тому що спочатку йде така ейфорія, коли ти бачиш всі заряджені на боротьбу. Хто не в війську, той допомагає, чим може. Там, хто волонтерам, хто просто дає гроші, хто молиться, ну хто чим може. Потім, коли ти бачиш, що уже так це все воно затягує, чуєш від рідних, близьких, що хтось постраждав, хтось десь втратив домівку, хтось переїхав, і знаєте, і війна триває, і знову ж таки повітряні тривоги, ракетні обстріли, тоді вже йде так трошечки на спад. Потім знову якась битва, де ми героїчно відкидаємо противника, знову люди. І тому це мені здається нормальне явище, коли люди так от потихеньку починають десь. Тому що переживати війну насправді це не просто, ми розуміємо. Але як я до цього ставлюся? Я до цього ставлюся, намагаюся підходити з вірою в те, що ми все-таки переможемо. А друге, я намагаюся оцінювати ситуацію більш-менш так трошечки підходити з холодною головою, тобто оцінювати все комплексі, користуючись різними джерелами, скажімо, не тільки українськими, а й західними, те, що вони повідомляють інформацію. І третє, тим, що ти себе готуєш, скажімо, сам себе загартовуєш. От ви згадували реколекції Ігнатія Лойоли. Так от, мені здається, що кожен сам для себе має таку робити установку, ледь не щодня, що як би там не було, але ця боротьба триває, і ми ж перебуваємо на стороні світла в цій боротьбі. Тому ми обов'язково маємо з Божою допомогою перемагати. Просто на це потрібно зусилля, на це потрібно час. І, звичайно, що в умовах війни це не просто, це не легко, але з іншого боку, давайте підійдемо до цього і подивимося, як наші люди мобілізовані, наскільки вони намагаються один одному допомагати зараз, що мені видається, що, скажімо, знаєте, якась от зараз, якщо буде відродження таких от правдивих європейських цінностей, то воно зараз відбувається якраз саме в Україні, через оцю боротьбу.
Дякую. А скажіть, будь ласка, на яким джерелам, інформаційним джерелам ви довіряєте найбільше? От навіть така собі порада для наших слухачів.
Дивіться, я можу сказати, я користуюсь, по-перше, українськими, я користуюсь офіційними джерелами, це починаючи від агенції «Укрінформ», яка повідомляє. Звичайно, дивлюся, що пишуть інші сайти, «Українська правда», «Цензор» і інші. Крім того, якщо ми говоримо про іноземні ЗМІ, то це міжнародні BBC, це Deutsche Welle, це може бути американське Wall Street Journal, Times британське, тобто широка, скажімо так, також польські видання деякі моніторю, турецькі, до речі, теж, тому що в турецьких виданнях іноді повідомляється інформація, а це важливо, тому що, як ми знаємо, в Стамбулі відбувалися і, можливо, будуть далі відбуватися раунди перемовин між українською і російськими делегаціями. Менше звертаю увагу на неперевірену інформацію, на телеграм-канали, які, намагаючись, ми розуміємо, долучити якомога більше аудиторії, іноді хочуть повідомити якусь сенсацію, яка потім виявляється або, скажімо так, неправильно переданою інформацією, або взагалі інформацією, яка не мала місця. Все-таки більше такими, скажімо так, перевіреними офіційними джерелами ЗМІ, які мають певну традицію і історію.
Дякую. От ви згадали вже щодо прогнозів війни. Дійсно, сценарій війни – це, власне, передбачити неможливо. Бо все залежить від морального духу, залежить від наявності зброї і так далі. Але, тим не менш, ми постійно повторюємо одну і ту саму фразу. Ми переможемо, ми здолаємо. Світло, як ви сказали, на нашому боці. Там патріарх Філарет, почесний патріарх, дуже часто говорить про те, що там є правда, де є правда, там є Бог, де Бог, там є правда. Така колізія. От постійно. От на сьогоднішній день, в цій декаді війни, в якій нинішнє суспільство перебуває, от все-таки ви, як політичний експерт, десь так наближено дорівнює. Як би ви окреслили, як би ви спрогнозували, ще раз кажу, це умовність така, але нам хочеться про неї чути, чисто по-людськи.
Я можу сказати так. Мені видається, що ми пройшли один із етапів загрозливих, коли ми стояли перед тим, що дійсно Росія мала намір захопити українську столицю.
Тобто загрозливий, дійсно, найзагрозливіших ви маєте на увазі?
Я маю на увазі такий із найзагрозливіших в сенсі, що ми розбили один із ключових планів ворога. А в чому він полягав? Він полягав в тому, що фактично скинути в незаконний спосіб конституційно обрану владу, уряд, і поставити на чолі нашої держави когось із проросійських політиків, які під диктат Москви ухвалили всі необхідні рішення і які б фактично, ну, залишили Україні суверенність і незалежність тільки номінально десь на папері, а насправді узалежнили нас від Кремля. Тому цей етап ми пройшли. Ви зверніть увагу, що навіть з Кремля уже говорять і допускають ймовірність перемовин між президентом України і Росії. А що це значить? Це значить, що вони вже не говорять про те, що ми взагалі не хочемо говорити, що вони там всі нелегітимні. А це вже, я маю сказати, напевно, все-таки наша перемога. І перемога Збройних сил і всього народу в тому, що вони довели. І далі ми можемо побачити, що зрештою противника стримують і відштовхують, і відкидають з багатьох напрямків наші сили оборони. І це вселяє велику надію в те, що ми дійсно вистоїмо. Разом з тим, я думаю, що нас ще навіщо може очікувати така кульмінація розвитку подій і битв по окремих напрямках, особливо десь в півдні нашої держави, куди ворог кидає все більше сил, намагаючись захопити і Маріуполь, намагаючись захопити повністю Донецьку, Луганську область. Ну і так само ми бачимо, що не відмовляються від нанесення повітряних ударів. Тобто зараз ми десь на стадії кульмінації цієї війни, за якою, звичайно, прийде розв'язка, яка, я думаю, що зараз ми простоїмо і вистоїмо цю кульмінацію, розв'язка все-таки буде точно не на користь Росії.
Ви згадали про єдність українців. Вона справді вражає і не тільки нас самих, які тут ми є в Україні, але також і тих, хто споглядає за новинами, спостерігає в цілому світі. Єдність, консолідація українців – це є найбільша сила, яка активізувалася під час цієї війни. І причим це сталося просто блискавично швидко. Не йшлося про якісь підготовки, бо ми до останнього сподівалися, от я пригадую нашу розмову з вами, пане Олександре, ми сподівалися до останнього, що цього не станеться. І ми десь там в себе, можливо, в мозку десь глибоко-глибоко інтуїтивно готувалися, так? Але десь фізично так, ну, особисто я ні, я не готувався, от щиро скажу. Але тим не менш, оцей фактор єдності українців, як би ви окреслили? Це якийсь наш природний ментальний фактор? Це є щось набуте через 8 років війни? Чи ваше міркування стосовно цього?
Я думаю, що все-таки ми настільки загартувалися і за роки війни, і за ті, скажімо, історичному контексті випробування, які нам випадали і за останні десятиліття, і за останні століття, можна сказати, колосальні речі, які відбувалися, недаремно історик Тімоті Снайдер називає криваві землі, зокрема і наш край, який існував історично протягом минулих 100 років, тому що ми пройшли надзвичайно багато і зазнали дуже багато утисків і шкоди, але разом з тим ми все-таки формувалися і загартовуємо наші характери, і ми бачимо, що це дає надзвичайно потужний, скажімо так, серйозний імпульс, об'єднавчий.
Пане Олександре, я знаю, що ви дотепер не покидаєте Києва, там, де мешкаєте, на лівому березі, власне, там знаходитеся. От я так розумію, що люди, які залишилися в Києві, поміж ними, власне, ви, а це, кажуть, десь близько мільйона киян, можливо, навіть 1,5 мільйона киян, ви сподіваєтеся на швидку перемогу? Це з оптимістичних запитань. Чому ви залишаєтеся далі в Києві?
Я, значить, кажу так. Насправді, я не весь цей період передував. Бувало таке, що я виїжджав з Києва або виїжджаю за місто, тому що в мене там є певні, скажімо так, речі, де я, скажімо так, зі своїми колегами опікуємося там територіальною обороною і не тільки, і де намагаємося допомагати. Тому буває так, що я знаходжуся за містом, Але в основному я перебував в Києві. І, звичайно, так, це район Сокирків, там, де я мешкаю. Ну, скажу так, що, звичайно, хочеться і віриться в те, що буде якомога швидше. І більше того, я маю надію, що зараз, коли вже відганяють ворога все далі від Києва, дійсно стане трошки безпечніше, хоча свідомий того, що поки що той звичний ритм життя, який був, він найближчим часом не повернеться, бо є загрози і повітряні тривоги. Але, ви знаєте, звичайно, що адаптуєшся, звичайно, що звикаєш, ну, але з вірою і з надією, що бачиш знайомих, колег, які, скажімо, ну, які поруч, яких знаєш, які хто в війську, хто в теробороні, і, звичайно, що це поступово, тим більше Київ, як би там не було, потрошечки він так повертається все більше до звичного життя. Хоча, звичайно, є певні райони, які, мабуть, більш небезпечніші зараз, ніж там, де мешкаю я, це все-таки на правому березі, ми знаємо, є такі місця. Але разом з тим, скажімо, дякувати Богу, що я думаю, що з Божою допомогою десь не буду, знову ж таки, не буду говорити про прогнози коли, але я думаю, що з такою динамікою, яка є, вона точно на нашу користь.
Угу. Дякую, дякую, спасибі. Продовжуємо. От, про число загиблих російських військових ми чуємо щодня у вечірньому ранковому звіті. Чую поміж колегами, сам навіть задаю запитанням. Чомусь ми не чуємо про число загиблих українських військових. Я здогадуюсь, це, напевно, така тактика війни.
Ну, так, це для того, щоб, скажімо, зараз в інформаційний простір менше викидати це число. Це обрана тактика, я так розумію, владою, яка має таку свідому інформаційну політику. Ну, якщо пригадуєте, перші два дні, то говорилося про кількість. Я пам'ятаю, навіть виступали наші посадові особи, і там я пам'ятаю перший-другий день, коли всі стежили за ситуацією, яка була у нас в Гостомелі, коли хотів десант висаджуватись, то тоді, здається, було. А зараз це така тактика, щоб, ну, говорити про втрати ворога, це, звичайно, правильно на війні, тому що ми повинні зосереджуватись на тому, що ми маємо відстояти. Але, звичайно, на превеликий жаль, ми також втрачаємо таких кращих представників нашого народу, які зі зброєю в руках боронили і продовжують боронити. Так само є поранені у нас в наших лікарнях, госпіталях, і стараються наші медики, і західна підтримка нам є в тому, щоб якомога швидше проходили процес реабілітації. Тому я думаю так, що наших, ну, допускаю, знову ж таки посилаючись на навіть на слова пана Арестовича, якого ми сьогодні згадували, що таких втрат значно менше, ніж в російських військових, але вони, звичайно, є, і я переконаний, що після того, як закінчиться війна, ми дізнаємося і будемо шанувати пам'ять, згадувати про всіх тих, хто, ну, загинув в цій жахливій війні.
Угу. Пане Олександре, от ви згадали за переговори. Ми читали, всі читали, напевно, в новинах, бачили і чули, як власне ці переговори відбувалися. Але я би хотів, щоб ви для нас, як політичний експерт, зробили зараз такий чіткий синтез. От загалом, про що йшлося і до чого дійшлося, ну, на цей етап, на цьому часі, що зараз є. Говорилося за якісь там і референдум, і ще чимось там нас лякали, і там мовне питання, і території. Розкажіть, про що чітко так розставте по полицях, про що там йшлося?
Ну, я почну з того, що мова йде про те, що Україна поводить себе набагато конструктивніше і серйозніше, ніж Росія, і в питанні дипломатичного врегулювання. Чому? Тому що ми ж не говоримо категоріями, як говорить Росія, оцими такими жорстокими, що ми хочемо знищити, чи ми пропонуємо денацифікацію, чи демілітаризацію. Ми підходимо більш серйозніше, і пропонуються ті вимоги, значить вимоги з одного боку, а вони полягають в тому, що ми не віддамо територіальну цілісність і суверенітет і незалежність, і що щонайменше ми вимагаємо від Росії виведення військ на ті позиції, які передували її повномасштабному вторгненню 24 лютого зранку. По-друге, ми говоримо про те, що якщо ми навіть не будемо вступати до НАТО, то ми хочемо гарантії безпеки від провідних держав світу, починаючи від Сполучених Штатів, Британії, Німеччини, Франції і також Туреччини і Ізраїлю, потужним клубом держав, які серйозно мають сектор оборони і безпеки. І далі ми говоримо про те, що не може бути жодної мови про те, що Росія буде диктувати нам якісь вимоги політичні там і так далі, і втручатися в наші суверенні справи. І ми говоримо про те, що ми маємо абсолютно нормальне право вступити до Європейського Союзу, визначати нашу економічну політику і іншу. Но при цьому ми готові до, як кажуть, розумних компромісів, в тому сенсі, що якщо так, то ми готові на такий позаблоковий статус і не вступати в НАТО, в обмін на гарантії іншої безпеки. Все інше, що стосується без'ядерного статусу нашої держави, чи заборони на розміщення військових баз, то воно і так у нас записано в Конституції. Ми і так підписали договір про нерозповсюдження ядерної зброї. І
це
ми,
ще за Будапештський цей меморандум?
Так. І у нас заборонено розташування іноземних баз будь-яких держав, це пряма норма Конституції України, тому тут взагалі не мало би стояти питання. Якщо Росія ще раз...
А за демілітаризацію і денацифікацію тепер мовчать?
Дивіться, денацифікацію взагалі ніде не чути, нічого, і це безглузда взагалі, це абсолютно безглузда вимога, тому що вона не має жодної конкретики. Це взагалі загальне щось, яке взагалі придумане, не аргументоване і виключно як якась хоч якийсь там привід абсолютно пропагандистський, російський, як там проводити, вести бойові дії. Вони живуть же в цьому, на превеликий жаль, пропагандистському міфі своєму. Тому там нічого не йдеться. Що стосується демілітаризації, тут, я думаю, що цього не буде. Хоча, наприклад, я слухав, чи, скажімо, читав інтерв'ю голови фракції «Слуги народу» пана Арахамі, і він сказав таку річ, що мова може йти про те, що Україна може обрати ізраїльську модель безпеки, де є багато оборонної зброї, протиповітряної оборони, ракети, таке інше, але немає великої за чисельністю діючої армії, а є великий резерв тих, хто проходить навчання і може... Це, знову ж таки, тобто це станом на зараз того, що є, тому що детальніше можна, звичайно, буде сказати, коли можна буде побачити опублікований документ і його коментувати. І що важливе, що мені особисто імпонує, і що було сказано про те, що жодних таких доленосних рішень не буде ухвалюватися без проведення референдуму. А я хочу нагадати, що сама ідея, концепція проведення референдуму полягає в тому, що він може бути проведений тільки не тоді, коли є воєнний стан, і тільки без ворожих військ на території нашої держави. Тому треба розуміти, що
процес
поки
затягнеться.
Що, скажімо, якої зради я не бачу.
Спасибі. Маємо сказати вам дякуємо за те, що виділили нам так багато, аж 40 хвилин часу. Олександр Мусієнко,
дякую.
Політичний експерт, був в ефірі Радіо Марія, католик, який люб'язно погодився надати такі коментарі і пояснення з тих всіх політичних і церковного навіть питань, які постають сьогодні на тлі російсько-української війни. В студії був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!